Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i speaker Stanislav Ljubojević.
Poštovani slušalci, dobar dan na početku najvažnije vijesti.
Predsjednik Dodik izjavio je da je budžet BiH o kojem bi sutra trebalo da raspravlja predstavnički dom predložen mimo ustava i pozvao srpske poslanike da odbace dokument.
Zadatak nove vlade Republike Srpske bit će podrška izvoznicima i preduzećima koja imaju investicionu dinamiku.
Samit Šangajske organizacije za saradnju počeo u kineskom Tianjinu uz učešće lidera 20 država.
U Strečićima na Manjači poslednji dan 60. Kočićevog zbora. Besjedu govorio Gojko Đogo, ovogodišnji dobitnik Kočićeve nagrade.
Fudbaleri Banjalučkog Borca dočekaće Široki Brijeg u susretu 6. kola šampionata u BiH.
Do kraja dana prestanak padavina i razvedravanje, sutra pretežno sunčano. Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine trebalo bi da sutra održi hitnu sjednicu sa samo jednom tačkom dnevnog reda, predlogom zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2025. godinu. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da je ovaj dokument predložen mimo ustava i zakona. I ministar financija i trezora u savjetu ministara BiH Srđan Amidžić pozvao je srpske poslanike na jedinstvo i odbacivanje neustavnog budžeta. Informiše Gostimir Kajskić.
Predsjednik Republike Milorad Dodik rekao je da budžet Bosne i Hercegovine, o kojem bi sutra trebalo da raspravlja predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH, krši nekoliko članova ustava i zakona. Pozvao je srpske poslanike da ne podrže taj dokument.
To bi išlo sve na teret prihoda Republike Srpske i mislim da zaista srpski poslanici, bez obzira na koje političkoj partiji pripada, i treba da to odbije. Nije važno srpsko jedinstvo, važna je srpska racionalnost. Samo ne želim da dajem ocjene, ali u svakom slučaju mislim da taj budžet neće proći. Ako prođe na predstavničkom domu, neće proći na dom naroda, jer tam ima tri poslanika SNSD-a i on neće dozvoliti.
Za Republiku Srpsku neprihvatljiv je prijedlog budžeta BiH, poručuje ministar financije i trezora u savjetu ministara Srđan Amidžić. Kaže da su bošnjački politički predstavnici pogazili ustav i zakone, isključili bilo kakvo kapitalno ulaganje u Bosni i Hercegovini. I Amidžić je pozvao srpske poslanike sutra na jedinstvo i da ne dozvole da se usvoji neustavan budžet u koji je uvršteno finansiranje 7 ustanova kulture koje bi pisale istoriju srpskog naroda i pritome misle da to nije uvreda za Srbe, kaže ministar Amidžić. I traženih 30 miliona maraka za odbranu predstavlja iživljavanje nad srpskim narodom, poručuje Amidžić.
Pozivam sve Srbe u predstavničkom domu da ne daju podršku budžetu koji je neustavan i budžetu koji kao takav je zanemario prava ljudi koji rade u zajedničkim institucijama Bosne i Hercegovine i onemogućio bilo kakvo kapitalno ulaganje u Bosni i Hercegovini. Ali oni hoće da kažu sljedeće, nije usvojen budžet. Problem je opet SNSD koji je uvijek najglasniji. Ovo je tačka na kojoj se moramo ujediniti. Kad je u pitanju ovaj interes, ne postoje političke boje, ne postoje političke partije. Postoji samo interes onih ljudi koji su nas birali.
PDP na sutrašnjoj sjednici će pokazati jedinstvo i neće podržati predloženi budžet zajedničkih institucija BiH. Mira Pekić, poslanik ove stranke u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine, izjavila je da u predloženom budžetu ima dosta spornih stavki i zato neće dobiti podršku PDP-a.
Ono što je bitno, bitno je da samo Ministarstvo financija i Savjet ministara aktivno učestvuju i stoje iza budžeta koji je predložen, zašto mi trenutno ne znamo da li stoje i da li su oni saglasni sa tim budžetom i da li su sve budžetske stavke usaglašene. I naročito takav budžet da dođe u predstavnički dom po hitnoj proceduri, ja mislim da je to apsolutno nedopustivo i da mi takav budžet sutra nećemo podržati, odnosno nećemo podržati hitnu proceduru za usvajanje budžeta za institucije BiH.
Zamjenik predsjedavajuće Savjeta ministara Staša Košarac istakao je da usvajanje budžeta po prijedlogu članova predsjedništva Denisa Bećirovića, Željka Komšića iz Sarajeva znači podršku okupatoru Kristijanu Šmitu. Ranije i srpski član predsjedništva Željka Cvijanović istakla da je budžet zajedničkih institucija BiH neustavan.
sadrži neustavne elemente. On izlazi u susret volji neizabranog stranca koji nema pravo da se petlja i gura svoj nos u bilo koju oblast, za to nema mandat, ni u ovu finansijsku kao što nije imao ni ove prethodne.
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine na vanrednoj sjednici održanoj 19. avgusta utvrdilo je prijedlog zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za ovu godinu. Prema globalnom okviru fiskalnog bilansa i politika u BiH za period 25-27 godina, utvrđen je okvir za finansiranje institucija Bosne i Hercegovine za ovu godinu u iznosu od 1.570.500.000 maraka.
Prevoznici konzorcijuma Logistika BiH sutra počinju proteste kojima će biti obuhvaćeni njihovi lanci snabdijevanja od lokalnih zajednica do graničnih prelaza. Građani neće biti blokirani, granice ostaju otvorene, a putnički saobraćaj odvijaće se bez zastoja, poručuju prevoznici. Protest će trajati do ispunjenja zahtjeva, rekao je glavni koordinator konzorcijuma Velibor Peulić. Opširnije Gordana Stanić.
Prevoznici više ne vjeruju u obećanja i nakon 20 mjeseci strpljivog traženja rješenja više nemaju vremena za bilo kakvu priču. Krivac zbog kojeg izlaze na proteste je ministar komunikacija i transporta BiH Edin Forto, rekao je glavni koordinator konzorcijum logistika BiH Velibor Peulić.
Mi ne možemo se više ubjeđivati ni sa carinom da li je domaći prevoznik treba da ima isto pravilo, isti status kao i Sloveni. Mi ne možemo više čekati da li će ministar Forto uvažiti naše zahtjeve da vozač iz Bosne i Hercegovine koji sa 8 razreda škole počinje da radi u Sloveniji za 3 dana. Mi ga ovdje maltretiramo njegovim preprekama. On grčevito drži taj pravilnik. Mi smo uputili otvoreno pismo. Ili ćete biti na strani 47.000 porodica u Bosni i Hercegovini ili ste vi na strani neke interesne grupe.
Peulić je izjavio da ne prave nikakve blokade. Kako je ponovio, protesti su usmjereni isključivo na lance snabdijevanja.
Znači, ono što je potrebno za djecu, za bolnice, za vojsku, policiju, civilne zaštite, sve, zato je koordinator na terenu, svaki grad je specifičan. Specifična je Banja Luka, Sarajevo, Tuzla, Mostar i tako dalje. Znači, mi smo na 4 regionalna centra oslonili se, onda u mikro ili kapilarno, to da kažem, raspodijeli zadataka, smo napravili tako da svaki koordinator na terenu je već tačno, precizno izdao zadatke i nikakvih sukoba, nikakvih nasilnih demonstracija, nikakvog, da kažem, postupanja suprotno od preporuka policijskih struktura neće biti.
I ministri iz Srpske ranije su odgovorili Forti da prestane sa manipulacijama. Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Staša Košarac upitao je Edina Fortu zašto nema hrabrosti da kaže da nas Evropska unija vara i da traži naše vozače.
Mnogo bolje Fort je da umjesto što hoda povda po haustorima, ode u Brisel i da u Briselu ovo pitanje rješava na adekvatan način. Hrabro, a ne podanički kako to radi ovdje u Sarajevu, od straha, od bilo kog evropskog zvaničnika. On kad vidi evropskog zvaničnika, on se zaledi. Pokušao kroz napade na kadru SNSD, kadru iz Republike Srpske, kaže da je on tobože nešto predložio. Te je predložio. Zašto nije u Briselu? Zašto nema hrabrosti da kaže da ćemo uvesti recipročne mjere za vozače iz Evropske unije?
Ministar transporta i komunikacije u savjetu ministara Edin Forto je izjavio da nije uvjeren da li će od protesta biti efekta.
Ja bih razmislio da li ćemo tim protestima blokirati sami sebe i da li ćemo dobiti ono što tražimo, jer dobar dio zahtjeva je i na drugoj adresi, a dobar dio zahtjeva je i u Briselu.
Podsjećamo, konzorcijum logistika BiH koji zastupa 3300 transportnih kompanija i 47.000 radnika uputio je hitan apel institucijama BiH za rješavanje diskriminacije BiH prevoznika u Evropsku uniju, uključujući povrat PDV-a, zaštitu vozača od zloupotreba i hitne izmjene pravilnika o licencama. U aprilu su prevoznici održali masovnu protestnu vožnju kroz Sarajevo sa gotovo 500 kamiona, jasno poručujući da je njihovo strpljenje kraju.
Zadatak nove vlade bit će da podrži izvoznike iz Republike Srpske i privredna preduzeća koja imaju investicionu dinamiku. Predsjednik Milorad Dodik naglasio je da se pri Ministarstvu privrede mora formirati odjeljenje sa mladim ljudima koji će da otkrivaju i osvajaju nova tržišta i nađu alternativu za ono što se gubi u Evropskoj uniji. Unija će, kaže Dodik, zbog svojih organizacionih i drugih problema biti sve loši privredni partneri u budućnosti i zato se moramo okrenuti bližim regionalnim, ali i udaljenim tržištima. Pripremila Milica Đurđević.
Nijemci su u Evropi bili najveći kupci obuće. Do početka ove godine kupovali su po 10 pari obuće, a sada je to palo ispod 4 para. To se odražava na naše obućare, jer mnogi od njih izvoze upravo na njemačko tržište. Dodaju li se tome nove američke carine Evropskoj uniji, situacija se dodatno komplikuje. S takvim problemima suočava se i dervenska fabrika obuće Sanino. Godišnje izveze 1.750.000 maraka robe. Vlasnik i direktor fabrike Radovan Pazurević.
Naše evropske kompanije koje izvoze na američko tržište su nama otkazivali ugovore i mi sada imamo jako, jako mnogo poteškoća kako pronaći stalne partnere, stabilne partnere i kako držati nivo proizvodnje.
Sa ovakvim problemima suočavaju se i druge izvozno orijentisane industrije. Podržavaju mjere koje su među prioritetima nove vlade. Vlasnik i direktor Metalca iz Dervente Slobodan Golub.
Jedna neizvjesnost je stalno tu, jer naše narudžbe mi izvozimo 100% u zemlje Europske unije i naše narudžbe su svedene na svega 2 mjeseca unaprijed. Znači, od dana današnjeg mi možemo samo znati 2 mjeseca što nas čeka. Ovo do sad bilo dobro.
Najviše izvozimo u Italiju, Njemačku, Austriju, Sloveniju i Hrvatsku. Tržišta kao što su Mađarska, Poljska, Rumunija, Bugarska, Turska malo su zastupljena i tu bi mogli da se ostvare određeni plasmani, kaže predsjednik Privredne komore Republike Srpske Goran Račić.
Mislim da i ta tržišta mogu da nam donesu određene benefite, određene plasmane, ali u svakom slučaju za ozbiljan nastup na nekom tržištu potrebna je strategija. Strategija nastupa, potreban je taj planski nastup, sistematičan i druge strane. Mi moramo jačati svoju konkurentnost i moramo jačati svoje kapacitete da bi mogli odgovoriti tim zahtjevima.
Stručnjak za ekonomsku diplomatiju Siniša Pepić.
Mislim da je ovo jedinstvena prilika da se ponudi rješenje za jedno od najizazovnijih područja koje je sigurno od jako velike važnosti za budućnost Republike Srpske, za njen ekonomski rast i razvoj. Prvi korak koji vidim ka postizanju tog cilja jeste da se izvrši reorganizacija postojećeg ministarstva za evropske integracije i međunarodnu saradnju, da se fokus sa evropske integracije stavi na ekonomiju.
Nova tržišta značila bi dodatnu sigurnost kako za privrednike, tako i za lokalne zajednice u kojima rade. Derventa godišnje, najviše u Evropsku uniju, izveze 365 miliona maraka raznih roba i izvozni je lider u Republici Srpskoj. Gradonačelnik Igor Žunić smatra da je svaka podrška izvozu itekako dobra.
Da imamo mjere koje će ići unaprijed prije same realizacije privrednog projekta, da će moći da obezbijede tržišta, da će imati kvalitetniju, bržu i bolju uslugu i to lokalna zajednica apsolutno podržava, vjerujem i svi privrednici.
U tom cilju i vlada i nadležna ministarstva zahtijevaju promjene i prilagođavanja novim ekonomskim uslovima.
Slušate Dnevnik. Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić, njegov crnogorski kolega Andrija Mandić i predsjednik Demokratske narodne partije Milan Knežević saglasili su se na sastanku u Podgorici da je u današnjem svijetu punom turbulencije i sukoba Balkanu najpotrebniji mir i stabilnost.
Sagovornici su na današnjem sastanku istakli posvećenost Crne Gore i Republike Srpske daljem snaženju dobrosusjedskih odnosa i razvoju ekonomske saradnje, što ključno utiče na životni standard građana, saopšteno je iz Narodne skupštine. Na sastanku koji je održan u Vili Gorica naglašeno je da Republiku Srpsku i Crnu Goru spajaju istorijske i tradicionalne veze.
A u kineskom Tianjinu počeo je summit Šangajske organizacije za saradnju, najveći od njenog osnivanja, na kojem učestvuju lideri 20 država.
Na marginama skupa susreli su se kineski predsjednik Xi Jinping i indijski premijer Narendra Modi uz poruku da Kina i Indija treba da budu partneri, a ne rivali. Ruski predsjednik Vladimir Putin dočekan je uz počasni crveni tepih, a njegova posjeta Kini trajaće duže od samita i obuhvatit će i razgovore u Pekingu.
U manastirskom kompleksu Karanovac kod Gradiške mitropolit Banjalučki Efrem osveštao je hram Uspenja Presvete Bogorodice. Manastir Karanovac je jedan od 4 manastira Srpske pravoslavne crkve na Kozari, koji je bio porušen i koji se obnavlja na temeljima zadužbine Nemanjića iz 14. vijeka. Informiše Borislav Švraka.
Manastir, manastirsko zvono, koje poziva vjernike na molitvu, i osveštani hram Uspenja Presvete Bogorodice, od velikog značaja za domaće i vjernike Banjalučke eparhije, koji su se okupili u velikom broju da prisustvuju činu osvećenja.
Pričom je otac da je bilo tu, i čak sam ja poslije toga, kad je ovo početo otkrivati, onda sam tu i radio sa pokojnim Pogačom.
Na mene znači to puno.
Zašto?
Ja sam 40 godina crkvenjak.
Volimo doći ovdje i treba nam to tako nešto u našem selu.
Osvećenje je predvodio mitropolit Banja Lučki Jefrem, koji je poručio da je obnova manastira sveti posao i obaveza.
Naši stari imali su snage i volje, prije svega snage duha, duhovne snage. Znali su da jedan narod može opstati samo onda ako bude duhovno utemeljen na određenom prostoru, i činili smo ono što su najviše mogli, gradili, ostavljali nama.
U proteklom periodu vlada i druge institucije Republike Srpske obnovile su više od 1100 vjerskih objekata. Manastir Karanovac primjer je sabornosti lokalnih i republičkih vlasti u ostvarivanju zajedničkih ciljeva. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.
Kada je bilo najteže, kada čak nije bilo države, crkva, pravoslavna crkva je očuvala naš identitet, očuvala čitav naš narod, očuvala jezik, očuvala krsnu slavu. Sve ono što danas čini Srbe Srbima i njegovom identitetu. Zato je bilo važno da danas budemo ovdje. Zahvaljujem se svima koji su pomogli izgradnju. Mi smo institucije Republike Srpske ovdje su uložili 5-6 miliona maraka i tu će trebati još sredstava da se to sve završi.
Gradonačelnik Gradiške Zoran Adžić.
S oduševljenjem smo prihvatili odluku Banjaluškog vladike Jefrema, njegovog preosvješenstva, da se krene obnova ovog manastira. Grad Gradiška je u startu samom krenuo i otkupio je nekih, mogu slobodno reći, oko 5 hektara zemljišta ovdje da se izvorno i krene.
Osveštenju hrama Uspenja Presvete Bogorodice u manastiru Karanovac, gdje će biti izgrađen i arheološki park, prisustvovao je veliki broj građana i predstavnika javnog i kulturnog života Srpske.
Centralna manifestacija jubilarnog 60. Kočićevog zbora održava se danas u Stričićima. Za posjetioce je upriličen bogat kulturno-umjetnički program. Besjedu o velikom književniku govorio je Gojko Đogo, ugodišnji dobitnik Kočićeve nagrade. Pod šatorima narodna muzika, najviše se prodavalo piće i jagnjetina sa ražnja. Zabilježio Aleksandar Javorc.
Ovo je samo mali insert ambijenta 60. Kočićevog zbora koji je na jednom mjestu okupio Srbe sa svih strana svijeta.
Svakako je važno da se ljudi skupe. Ovo su, da kažem, prave manifestacije u tom smislu, da se ljudi okupe. Ljudi čekaju, eto, neki što kažu cijele godine, iščekuju taj dan da dođu malo da se ovdje podruže, a mi iz Vojvodine konkretno smo stigli i gledamo da dođemo svake godine.
Kako nisu niko njegove poruke aktualne, to je, mislim, kogod imalo poznao delo o Petra Kočića i u kojim je uslovima živio, znači to su poruke za sva vremena.
Ispred osnovne škole Petar Kočić organizovan je bogat kulturno-umjetnički program i beseda književnika Gojka Đoga, dobitnika Kočićeve nagrade za cjelokupno književno djelo na srpskom jeziku. Đogo je rekao da je kod Petra Kočića uvijek pobjeđivala čista duša i duh, te da je lik njegovog jablana u svijesti srpskog naroda izrastao u pravog gorostasa.
On se zapravo uspravlja ono što je i Kočić teo, kao jablan, to je ono visoko drvo, to je ta naša duhovna vertikala koja je oličena u tom jablanu koji izrasta i dohvata pravo samo gore prema malo od nebesa, a malo od našeg kosovskog istočnika.
Organizator Kočićevog zbora je Vlada Republike Srpske. Kočićeve zbor je kulturna vrijednost oko koje će se srpski narod okupljati još dugo godina, istakla je ministarka prosvete i kulture Željka Stojičić.
i vjerujem, kako je rečeno, da će oni koji budu sljedbenici Kočića nadživjeti i sam Kočićev zbor. O tome nam govori i literarni rad naše učenice 6. razreda, koji je pročitan sinoć, koji je široka publika i auditorijum imali prilike da čuju, i to nam je nekako garancija da imamo generacije koje dolaze i koje će preuzeti obaveze da lik i djelo Petra Kočića nikada ne dođe u zaborav.
Kočić je i danas aktuelan. Poruka je potpredsjednice Narodne skupštine Republike Srpske Anje Ljubojević i poslanika Srđana Mazalice.
Mi danas samo možemo posmatrati iz političkog ugla i sve što je Kočić pisao. Možemo reći da okupator je ostao isti, da godinama se pokušava da nam nametne istu silu, ali mi se borimo ipak na kraju pobjedi. Zna se ko pravda, naš narod, naša borba za slobodom.
Da strani okupator ne bude taj koji nam diktira ni zakone, ni smjenjuje naše predsjednike, ni naše i tribune, poslanike, da kažem, taj otpor je istovremeno Kočić predstavljao.
U crkvi Uspenja Presvete Bogorodice služena je sveta liturgija i pomen Petru Kočiću i njegovom ocu Gerasimu. Brojne delegacije položile su vijence na spomen obilježje na kojem su uklesana imena 44 borca Vojske Republike Srpske sa zmijanja.
A na priču o Kočićevom zboru, koji bi mogao da postane ozbiljan turistički brend, nekako se prirodno nastavlja naš sljedeći prilog. Republika Srpska bilježi rast turističkih dolazaka i noćenja, čemu su značajno doprinijeli i turistički vaučeri. Od 1. septembra građanima će ponovo biti na raspolaganju vaučeri u vrijednosti od 100 maraka, koje će moći iskoristiti za odmor u banjama, na planinama i drugim domaćim destinacijama sve do kraja novembra. O aktuelnim trendovima u turizmu bit će riječi i na konferenciji Futur 2025, koja će biti otvorena sutra u Banja Luci. Opširnije Božidarka Kuvalja-Bašić.
Republika Srpska je tokom prvih 7 mjeseci ove godine zabilježila rast broja turista. Dolasci su povećani za oko 4,6%, dok je broj noćenja porastao za približno 3% u odnosu na isti period prošle godine. Pored domaćih gostiju, najveći broj posjeta zabilježen je iz zemalja regiona. Srbije, Hrvatske, Slovenije i Crne Gore, ali iz Turske, Njemačke, Austrije, Kine i Italije, rekao je ministar trgovine i turizma Srpske Denis Šulić.
Prvih 7 mjeseci preko 20.000 noćenja imamo više u Republici Srpskoj, preko 12, skoro 13.000 dolazaka gostiju više u Republici Srpskoj nego za isti period prošle godine, koja je bila rekordna godina. U toj godini 2024. smo zabilježili najveći broj i dolazaka i broj noćenja u istoriji Republike Srpske, a evo na dobrom smo putu da 2025. godinu završimo sa još boljim rezultatom i oborimo taj rekord.
Turistički vaučeri dali su dodatni podsticaj domaćem turizmu, doprinoseći većem broju posjeta građana Republike Srpske. U okviru prve faze njihove primjene, koja je trajala od 1. do 30. juna, građanima je izdato 2500 vaučera. Kako je istakao ministar Šulić, najveće interesovanje je za banjske centre, gdje su građani najčešće tražili odmor i opuštanje.
Od 1.9. do 31.11. će moći biti iskorišteni vaučeri. Preko 50 hotela imamo u širom Republike Srpske koji su prihvatili, koji su zainteresovani da budu dio kampanje turističkih vaučera. Uslovi se nisu mijenjali, visina vaučera je 100 konvertibilnih maraka i cilj nam je da vaučerima napravimo još atraktivniju našu turističku destinaciju našim ljudima i da naši ljudi upoznaju našu Republiku Srpsku i da vide koliko zapravo mi imamo prirodnih ljepota i turističkih proizvoda.
Banja Luka će 1. septembra biti domaćin konferencije Futur 2025, posvećene novim trendovima i tehnološkim rješenjima u turizmu. Događaj će okupiti stručnjake iz turizma, privrede i sektora informacijono-komunikacijskih tehnologija.
Slušate Dnevnik. U nastavku o mladom košarkašu iz istočnog Sarajeva, Stefanu Simaniću. Kako kaže, ostvario mu se san jer će od naredne sezone igrati u razvojnoj NBA ligi. zabilježio Milan Đurović.
Iz mjesta koje broji oko 4000 stanovnika, Vojkovića, put jednog od najvećih američkih gradova krenuće 24-godišnji Stefan Simanić. Cleveland Charge ga je izabrao kao 15. pika na draftu internacionalnih košarkaša. Upravo ovako svoj NBA put započeli su mnogi igrači koji su kasnije izrasli u velike košarkaške zvijezde.
Bilo je baš iznenađenje veliko. Nazvao me menadžer i saopštio mi je da ima par interesovanja iz NBA G lige. Čekali smo nekih mjesec dana do internacionalnog drafta. Taj dan na draft pozvao me i rekao da sam izabran od strane Clevelanda kao 15. pik.
Imao je Stefan svoj razvojni put od Slavije i Gokeje, Čelika, Mladosti iz Mrkonjić grada, Sparse i Sarajeva, sve do Banjalučkog borca gdje je prošle sezone bio jedan od najboljih.
Mislim da je borac bio jedna viša stepenica u mojoj karijeri. Tamo sam dosta naučio i košarke i mislim da je to prava sredina za razvoj jednog mladog igrača. Zahvala sam svim ljudima u klubu koji su mi pružili šansu da se razvijam kao igrač.
Na razvojnom putu značilo mu je, kaže, ogromna podrška porodice, prijatelja i sredine u kojoj živi. Upravo Vojkovićima u sali osnovne škole se svakodnevno priprema za Ameriku.
Prije svega želio bih da se zahvalim direktor Dejanu Lužajiću koji mi svake godine i čitavom osoblju osnovne škole Vojkovići da što mi pružaju svake godine uslove za rad i za napredak. Pripreme su dosta naporne, treninzi su intenzivni, rade se 2 do 3 treninga čak dnevno. Ujutro to bude teretana, preko dana košarka i naveče trčanje se ubacuje. Dosta je naporno intenzivno, ali znam zašto radiš i onda velika je motivacija i
put Amerike će početkom septembra. Po dolasku kreću i pripreme na krajem oktobra i takmičenje razvojne lige. Snove iz male školske sale u Vojkovićima Stefan nosi ka Americi, gdje će sigurno jednog dana istrčati na parket NBA lige.
Fudbaleri Banjalučkog borca dočekat će Široki Brijeg u susretu 6. kola šampionata BiH. Novak Đoković večeras igra protiv Nijemca Štrufa u osmini finala US Open. O sportu Dalibor Dafinčev.
Fudbaleri Banjalučkog borca večeras će biti domaćin ekipi Širokog Brijega od 18:45 u susretu 6. kola šampionata BiH. Borac ima priliku da pobjedom preuzme vodstvo na ligaškoj tabeli. Trener ekipe borca Vinko Marinović.
Moramo biti organizovani, strpljivi, gdje moramo imati određenu brzinu protoka lopte, ali isto tako ne smijemo žuriti sa tim nekim završnim pasom, a isto tako ne smijemo biti ni spori u tim situacijama, jer jednostavno protiv takve ekipe nećemo imati sigurno puno prilike da dođemo u te situacije. I nadam se da ćemo naravno i u toj završnici biti efikasni kao što smo bili u prošloj utakmici.
Bijeljinski Radnik sutra gostuje u Mostaru kod ekipe iz Zrinjskog. Na tabeli vodi Željezničar sa 12 bodova iz 6 utakmica ispred Banjalučkog borca koji ima 10 bodova iz 4 susreta. U fudbalskoj Superligi Srbije ekipa Crvene zvezde večeras gostuje kod sastava Novog Pazara u susretu 7. kola. Početak je zakazan za 19:30. Na tabeli vodi Partizan sa 16 bodova i utakmicu manje ispred Vojvodine koja ima 14, dok je treća Crvena zvezda sa 12 bodova i 2 utakmice manje. Najbolji srpski teniser Novak Đoković večeras će se boriti za plasman u četvrtfinale turnira US Open u Njujorku. Njegov protivnik u osmini finala bit će Nijemac Jan-Lennard Struff, a početak je zakazan za 1 poslije ponoći po našem vremenu. Pobitnik ovog meča u četvrtfinalu će igrati protiv boljeg iz susjeta Tomasa Mahača iz Češke i Amerikanca Taylora Fritza. U sportskoj rubrici još informacija da je kapiten košarkaške reprezentacije Srbije Bogdan Bogdanović zbog povrede završio nastup na Evropskom prvenstvu u Letoniji. On će morati da pauzira najmanje mjesec dana, a ulogu kapitena preuzet će Stefan Jović. Podsjećamo, selekcija Srbije vodi na tabeli grupe A sa 3 pobjede u 3 susjeta, a sljedeći meč igraće sutra protiv Češke.
U većem dijelu Republike Srpske došlo je do razvedravanja, sutra pretežno sunčano. O vremenu Milica Đorđević.
U 14 časova najsvežije je na planinama na istoku, tako je Han Pjesak imao samo 13 stepeni, 14 Kalinovik, 15 Čemerno, 16 Sokolac, 19 Markonjić grad, 20 Bijeljina, 21 Bileća, kao i Višegrad, Srbac, Srebrenica, Foča, 22 Doboj, Novi grad, Rudo, 23 Banja Luka, Ribnik, Trebinja, a Prijedor 25 stepeni, najtopli sredinom dana. Tokom popodneva se nastavlja promenljivo oblačno i sveže vreme za ovo doba godine. Suvo će biti uglavnom, na severozapadu i jugu razvedravanju sve više sunčanih perioda, na istoku još uvek oblačno, ponegde u slabu kišu, a tokom popodneva i u tim predelima će početi polako da se razvedrava. Maksimalna temperatura danas od 20 do 27, u višim krajima oko 15, u Banja Luci maksimalno do 25 stepeni, popodne dalje razvedravanje u sunčane periode. Večeras, noćas i sutra ujutru sveže i pretežno vedro. Sutra ujutru oko reka i pokotlina, a ponegde može biti prolazne magle. Minimalna temperatura od 9 do 14, na jugu malo toplije, a u višim krajima samo 6 stepeni. Tokom dana pretežno sunčano i toplije vreme, maksimalna temperatura u blagom porastu, sutra od 26 do 31, u višim predelima oko 20 stepeni.
Toliko u dnevniku, na kraju podsjećamo na važnije vijesti.
Predsjednik Dodik izjavio da je budžet BiH o kojem bi sutra trebalo da raspravlja predstavnički dom predložen mimo ustava i pozvao srpske poslanike da odbace dokument.
Zadatak nove vlade Republike Srpske biće podrška izvoznicima i preduzećima koja imaju investicionu dinamiku.
Samit Šangajske organizacije za saradnju počeo u kineskom Tianjinu uz učešće lidera 20 država.
U Stričićima na Manjači danas poslednji dan 60. Kočićevog zbora. Besedu govorio Gojko Đogo, ovogodišnji dobitnik Kočićeve nagrade.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste dnevnik. Tonski realizator Želimir Ćorković, spiker Stanislav Ljubojević, urednik emisije Predrag Vulin.